Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Kazakstanyň we Türkmenistanyň terhedindäki temir babı terhet geçirgesinde Türkmen raýatynyň 30 000 dollar çemmesi pul bilen tutulandygy aýdylýar.
1983-nji ýylda doğulan adilip görkezilen Kazakstanyň Türkmen sany barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridim ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap alypdyr.
Türkmenistanda okuwçyny mektebe taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar?
Depdir ruhçyga gerek. Аяқкап, қараца көш керек, ақ партук керек, ақ жабан тек керек, тақия керек.
Дәүләт дәрәҗәсендә ат культына дөрәдән Түркменстан нәм өчен атчылык спортында олимпиадаларга катнашмыйар.
Мәсәле атларда ул дуршы белән инглиз белән карыштырып бара, бер топор ярмын, лиш пачестерин, лиш аңар атлар ясадылар. Селекционер ишлана, тохымчылык ише ишлана.
Шуын без бу бәйләкле темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программамызın esasi bölümüne başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand ýolaýatynyň bir näçe ýylynyň dowamında söwüşçüleriň eline geçmegi bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand ýolaýatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas dolyga awapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriniň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ýetkidipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherä täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizwestny 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizwestny 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-nji ýylda Sowet lideri Nikita Hruşow Ernst Neizwestnyň eterlerini Берг танкыйд эдипти. Муңа карамадан Хрущёвун карандашлары неизвестнадан Хрущёва Москванын Новодевичи гонумчылыгында ядыгарлык дөрөтмөгү сораптылар. Неизвестнинин этерлерин дүйнөнүн дүрлү күнжөклөрүндө көрмөк мүмкүн. Неизвестни 1975-нчы жылда Ашхабадда Түркмөнстандын коммунисттик партиясынын мерказы комитетинин архивинин бинасында барельеф дөрөдүптү. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Сирена Уильямс украинали Елина Светолина утулу приоде Жанойрдаки Олимпия ойнларынан чыкты. 9 августа квалификацион ярышын чагынды гечерлен бу бәттешлігін нетижеті Уильямсын 5-нчы Олимпик алтын медалына эйв олмагына пәткел берді. 21 яшлы Светолина ярым финалдаки орны-орында Вимбельдон чемпионатының 2 гедек еңгіжеті Петра Квитова влен душышар. Тбилисинин Сауди Гүржистанын раятын Ислам Дәүләте топорунун сөйөшүчүлөрү менен бирликте Сирияда сөйөшмөгү менен багылыкта 12 жыл түрмө тосагылууна hüküm etti. Тбилисинин шаар суды 9 августта Давид Борчишвилини террорчу гураманын агзасы болмокта ва террорчу гураманын аракеттерине катнашмакта күнөөлү тапты. Аслы Гүржистанын Панкисе жүргөсүнүн Борчишвили ноябрь айында Түркияда тосак элип Гүржистаны депортация этилипти. Гүржистанын хакимиятлери 100 голуй Гүржистан Stanley'nin Siriyada ve Irak'ta İslam devleti toporuna koşulunduğunu haber veriyorlar. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýleri ýurdun günü orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň ýaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň Demirgazyk Irak bilen serhedinin golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak vilayatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, harby ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlandygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasy PKK-nın söwüşçüleriniň amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýa we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň günorta günde ogry 2015-nji ýylda PKK okatyşygy besetmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гейже болон янгынын идеяны энаталар итирим болон чагаларыны көзлеярлар. Кетелхананын чага доорлиян бөлөгүндө болон янгын зарарлы адынан 11 бәбек хилак болды. Ирагын сагылык министрлигинин метбогот өкөлү Ахмет Ал-Роудани дернавын янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаарлыкларын себеп болонлугун аныкланлыгын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашыны кабадылар, эмма соң кээбир хабарчыларын ойра бармагына руксат бердилер. 30 жашлы Хусейн Умар бетбакчылыклы хадисада кечин кептеде дүйнө ийнин 2 кыз бебеклерини житиренлигин көрүн берди. Багдадын карарсыз Мада пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машкаланын ВШЛ'де 7 саны чаганын кетелханадан чыкырылгандыгын хабар берди. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүңүз ве саатыңыз кээ бир тезирликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.